тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін 42-тің 15-і, бейсенбі, Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Микрофон алдында Үкілай Бестай. Бүгінгі басты тақырыптарымыз. Қазақстан биылғы дәнді дақыл өнімі рекордтық көрсеткішке жетеді деді. Британия мен Франция жетекшілері Ливияға барды. Минскіде метро жарылысына қатысты ұсталған екі күдіктінің соты басталды. Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігі осы жылы егістен 20 миллион тонна дәнді дақыл алынып, соңғы 20 жылдағы рекордтық көрсеткішке жетеді деп мәлімдеді. Бұл туралы ауыл шаруашылық министрлігінің жауапты хатшысы Евгений Аман Германия өкілдерімен ауыл шаруашылық саласындағы ынтымақтастық кездесуінде айтты. Аман мырза 2011 жылы егіс бітік шығып, тәуелсіздіктің 20 жылдығы қарсаңында бірінші рет рекордтық көрсеткішке жетуіміз мүмкін деді. Министрлік өкілі Қазақстан биыл 10 миллион тонна астық өнімін экспортқа шығара алады деп отыр. Қырғызстанның оңтүстігінде өткен жылы болған этникалық қақтығыста қаза тапқан 21 адамның мәйіті кімдікі екені әлі анықталған жоқ. Бұл туралы Азаттықтың қырғыз қызметі хабарлап отыр. Қырғызстанның вице-премьері Ибрагим Жонысов бүгін Бішкектегі журналистерге айтқанында, Қытай мен Ресейдегі лабораториялар ДНК сараптамасын жасағанымен мәйіттердің кімдер екені әлі анықталмай отыр деген. Жонысовтың айтуынша, Ош пен Жалалабад қалаларындағы өзбектер мен қырғыздар арасындағы маусым қақтығыс кезінде барлығы 447 адам қаза тапқан. Бірақ олар қақтығыстан кейін хабарсыз кеткендер тізімі туралы айтпады. Бұл қақтығыста мыңдаған адам жарақат алып, 10 мыңдаған кісі босып кеткен болатын, қаза тапқан жараланғандардың көбісі этникалық өзбектер екендігі айтылады. Франция президенті Николя Саркози мен Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмерон Ливияға барып, елдің жаңа жетекшілерімен келіссөздер өткізді. Бұл екі елдің жетекшісі 42 жыл елді басқарған Муаммар Каддафиді биліктен кетіруге көмектескен НАТО-ның бомбалық шабуылдарын қолдаған болатын. Триполиде жүрген Кэмеронның өкілі Ұлыбритания Ливияның құны 944 миллион доллар болатын құнды қағаздарын шығарып береді деді. Дэвид Кэмерон мен Николя Саркози Триполиден кейін Ливияның уақытша билігі отырған Бенгази қаласында барады. Олардың сапары қарсаңында ұлттық өтпелі кеңестің жетекшісі берілмей жатқан Каддафиге жақын күштерге қарсы көбірек шабуыл болу мүмкіндігін айтқан еді. Беларусь астанасындағы метрода 11 сәуірде болған жарылысқа қатысы бар деген күдікпен қамалған екі адамның соты Минскіде басталды. Бас күдікті 25 жастағы Дмитрий Коновалов шабуылды ұйымдастырды деп айыпталса, екінші күдікті Владислав Ковалевке терроризмге қатысты деген айып тағылған. Олар кінәлі деп табылса, өлім жазасын алуы мүмкін. Сәуірдің 11-де Минск метросындағы жарылыстан 15 адам қаза болып, 202-сі жарақат алған болатын. Қамаудағы екі күдіктіге Минск пен Витебск қалаларындағы басқа да шабуылдарға қатысты айып тағылып отыр. Беларусь билігі бұл күдіктілердің шабуыл жасауына не түрткі болғаны туралы әлі ештеңе айтпады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропа одағының сыртқы саясат жөніндегі жоғарғы өкілі Кэтрин Эштон таяу шығыс елдеріне сапарын ұзартты. Эштон бұл сапарында Палестина автономиясының өзін халықаралық ұйымның 194-ші мүшесі етіп қабылдауды сұрап, Біріккен ұлттар ұйымына өтініш жасамақ ниетіне байланысты мәселені аймақ өкілдерімен талқылайды. Палестина автономиясы өз өтінішін осы айдың 20-сында өтетін Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында беруі мүмкін. АқШ пен Израиль бұндай бастамаға қарсылық білдіріп отыр. Ал палестиндіктерге ауқымды жәрдем көрсетіп келе жатқан Еуропа одағы болса, бұл мәселеге қатысты ортақ пікірге әлі келген жоқ. Қытай соты биыл жазда Шыңжаңда болған оқиғалар бойынша айыпталған 4 ұйғыр азаматын өлім жазасына кесті. Сирияда өткен тәулікте қауіпсіздік күштерінің оппозициялық шерушілерге қарсы операциясы барысында кемінде 8 адам мерт болды деп хабарлайды жергілікті